toza ko senga na procureur général pré ya cour constitutionnelle pour que basala kolukisa, c'est-à-dire enquête na bato yo baza ko kamba service ya administration fiscale pona koyeba soki président ya kala pe na ancien premier ministre onyoso basi basilisaka ba mandat na bango soki après fin ya mandat na bango basala ki déclaration ya patrimoine na bango ya sika à la date ya fin ya mandat na bango et que enquête en a pe permettre pour que toyeba soki bango bafutaka pe impôt en tenant compte ya volume ya patrimoine ya biloko nyonso bango bazwi na ndenge basalelaki l'état parce qu'on les ali exigence ya constitution ya mboka na biso soki bamoni ke bango basosaki mibeko ya mboka te constitution ndenge lobani esengeli bazwa ba disposition pona kolandela bango liboso ya ba juge compétent. Musala ango pe tusengi pe na procureur général oyo azali kosala na cour ya cassation concernant ba ancien vice-premier ministre, ba ministre ya kala, ba vice-ministre, ba ministre délégué.